Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Hezké odpoledne. I v pátek 13. začíná pořad Art Café a vaším pátečním průvodcem je Tomáš Novotný. Doufám, že vám tenhle den nepřinesl nic špatného a máte možnost teď vychutnat následujících 90 minut s naším magazínem. V dnešním Art Café se zaměříme na tradiční a novodobá řemesla. Zasahují i do dnešního života, nebo se s řemesly setkáváme už jen u starodávných předmětů.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
A my už se dostáváme k tomu, abychom si představili hosty, kteří se mnou sedí ve studiu. Zároveň vás upozorním na to, že máte možnost tento pořad sledovat přes webovou kameru. Pokud se podíváte na stránky vltava.rozhlas.cz v záložce kamery, stačí kliknout a uvidíte čtyři krásné ženy, hostky, které jsou se mnou ve studiu. A já tedy začnu představovat po mé levici, pokud tedy koukáte na webovou kameru. Sedí textilní designérky, které získaly cenu Czech Grand Design, laureátky ceny Akademie designu České republiky v kategorii Objev roku, Klára Spišková a Linda Kaplanová. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Ještě jednou gratuluju rovnou takhle z úvodu.
Děkujeme.
Dále bych představil Kateřinu Samojskou z Národního památkového ústavu, která se podílí na mezioborovém projektu Řeč materiálu. Ten se věnuje tradiční řemeslné technologii pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
A také tu máme šéfredaktorku Material Times Terezu Liškovou. Tento magazín se věnuje tradičním i novodobým řemeslům. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
První otázka bude, Terezo, mířit právě na vás. A já bych se vlastně chtěl zeptat, protože se ve vašem magazínu věnujete tradičním i novodobým řemeslům. Proč vlastně toto dělení a který typ zatím anebo ještě převažuje? Tradičně nebo ta novodoba?
Tak my to v podstatě úplně nedělíme. Nás prostě zajímají lidi, kteří něco vytvářejí, a ať už jsou to lidi, kteří pracují jako tradičními postupy s tradičními materiály, nebo kteří prostě zkoušejí něco vyrábět z materiálu, které jsou nové, nebo používají nějaké současné technologie, které dřív nebyly k dispozici. Jaký ten postup převládá, to si úplně jako neodvažuji říct, ale myslím si, že lákavější asi pro lidi dneska jsou spíš jako ty novodobé postupy, že to prostě má nějaký lesk něčeho nového a že...
A jak to z vašeho pohledu zhruba funguje? Ta tradiční řemesla jsou nahrazována novodobými, anebo to jsou třeba úplně nová odvětví, nové oblasti, kde je najednou potřeba řemeslná zručnost? Třeba vytočit trdelník na staroměstském náměstí?
To jsem nepřemýšlela, že by tohle bylo úplně novodobé řemeslo, ale mohlo by tam být. Myslím si, že co je jako zajímavé v tom jako současném vývoji, který jde kupředu, jsou lidé, kteří navazují na nějaký jako tradiční vědomosti, ale zacházejí s nimi nějaký jako novými způsoby. Třeba my jsme teď tady byla v pondělí přednáška italského designéra nebo nevím, jak to přesně nazvat, Maurizia Montaltiho, který využívá znalosti toho, jak lidé umí zacházet s houbami a vytváří na základě toho materiály a pak i jako objekty. Ale vlastně navazuje na tradici pěstování hub, která prostě má jako do staletí zpátky sahá.
A ještě se zeptám na jeden pojem, abychom si to hned ze začátku takhle všechno vyjasnili, ale ještě mi tam do toho naskakují lidová řemesla. Kam je zařadit, co s nimi?
Tak myslím si, že bohužel jsou dneska zařazená do skanzenu a do muzeí. Ale asi to úplně není jediný směr vývoje, který jako je možný. Je řada mladých lidí v Česku i na Slovensku, kteří se tomu prostě věnují a nekopírují jenom jako věci z minulosti, ale s tím jako zacházejí živě i v dnešní době. Ale není to rozhodně převažující proud.
Jasně. Tak máme za sebou vymezení teoretické, takže teď si můžete oddechnout a už se budeme bavit o vaší práci. Teď bych se právě zeptal Kateřiny Samojské, která tady reprezentuje projekt Řeč materiálu. Společně s Ústavem etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a s Národním technickým muzeem jste v březnu zahájili 5letý výzkumný projekt, jak již bylo řečeno, řeč materiálu. A co tedy budete zkoumat a jaké výzkumné techniky budete případně využívat?
Tak já bych chtěla říct, že Národní památkový ústav bývá často lidmi vnímán jako instituce úřednická, že jsme ti památkoví úředníci, kteří tedy vydávají odborná stanoviska, úřadují. Ale památková péče to není jenom úřadování. To je péče o památky obecně a my jsme i institucí vzdělávací. Máme řadu zajímavých vzdělávacích programů a také vědecko-výzkumných. A jedna věc je pečovat o památky nebo starat se o památky tím, že něco nařizuji, zakazuji vlastníkům, správcům. A druhá věc je vytvářet také prostředí pro to, aby lidi věděli, jak o ně správně pečovat. A sem patří celá ta škála tradičních řemesel a dovedností, které tedy dnes zanikají postupně. To všichni víme. Vy jste tady zmiňoval hobby market a to je přesně ono, že dnes umíme jít do oby nebo hobby marketu a koupit si tam ty komponenty a jako stavebnici složit nějakou věc, ale to není památková obnova. Tam jsou potřeba ta tradiční řemesla, to know-how, které jak umírají ti staří řemeslníci, nám zaniká, no a my se snažíme pečovat i o to know-how.
Mm-hmm. Jestli bychom se tady mohli rozklíčovat ten název řeč materiálu, tam mě furt mate, kdo teda promlouvá, kdo je ten, kdo to říká, ten materiál nebo vy tomu materiálu něco říkáte?
Tak je to mezioborový projekt, který se právě snaží zmapovat takové ostrůvky národní identity. Ono se to také jmenuje, že? Národní kulturní identita. A my, protože jsme památkáři a protože jdeme proti proudu času, protože zachraňujeme hodnoty, a nejen ty hmotné, ale i ty nehmotné, tak právě budeme se snažit vytipovat regionální střediska, kde ještě tyto dovednosti nějakým způsobem žijí. Dílny, rodinné dílny, malé rodinné firmy. O tom ten projekt také je. Budeme organizovat řadu workshopů a již nyní běží zajímavý program vzdělávací pro vlastníky památek, správce památek, například také církevní techniky při biskupství, který je zaměřen na praktickou obnovu památek. Je to takový sled workshopů, kde lidé přímo na konkrétní historické stavbě si vlastně pod dozorem lektorů, restaurátorů trénují ty principy správné stavební obnovy, ta tradiční řemesla.
Tohle mě hrozně zaujalo, co jste říkala, že vlastně se snažíte udržet to know-how, zaznamenat ho, aby bylo dál po generace předávatelné, aby případně, když někdo chce opravit v nějak správným stylem, správným postupem dům nebo nábytek nebo cokoliv jiného, aby věděl, jak postupovat. Ale co by mě teda zajímalo, ta řeč materiálu, jestli bychom si to mohli zhruba nějak geograficky vymezit, ty postupy, a to můžeme mluvit klidně i o Národním památkovém ústavu. Mluvíme jenom o České republice, anebo se podobně postupovalo třeba i v Německu nebo v Rakousku, Uhersku? Máme vůbec nějakou představu, jak rozsáhlé je to území, pro které jsou typické nějaké postupy, které tady vidíme ve střední Evropě?
Ano, tak samozřejmě my operujeme v prostoru střední Evropy, ale co se týče třeba zkušeností se vzděláváním nebo osvětou vlastníků, řemeslníků, tak tam nyní spolupracujeme, je velice pěkná spolupráce s SPAB, Society for Protection of Ancient Buildings. To je anglická nevládní nestátní instituce, která existuje už přes 100 let a která se věnuje takové expertní podpoře vlastníků historických objektů nebo i mobiliárních předmětů, poradenství, jo, poskytuje široké spektrum vlastně té expertní podpory a vzdělávacích programů, tak tímto směrem chceme také jít. A do toho právě spadají ty workshopy praktické.
Mm-hmm. A je taková mezioborová spolupráce pro vás nová, anebo je to něco standardního? Mě to celkem překvapilo, že se tady potkává Národní technické muzeum, Filozofická fakulta, Národní památkový ústav. Spolupracujete takhle běžně spolu, anebo je to novinka?
Na těchto velkých projektech je to velmi běžné. Já můžu, abych to třeba posluchačům nějak konkretizovala, aby si pod tím dovedli něco konkrétního představit, tak s Národním technickým muzeem spolupracujeme dlouhodobě. Národní technické muzeum ve svém detašovaném pracovišti v Plasích má teď třeba v rámci expozice stavitelství, dějin stavitelství instalovány historické dílny. Truhlárnu historickou, slévárnu, klempírnu. A i my, když vlastně při našem památkářském průzkumu najdeme nějaký takový objekt, který má tu dílnu historickou, včetně vybavení, zachovanou, tak dáváme samozřejmě podnět k zapsání do seznamu památek. Ale nejen to. My se snažíme skutečně tu tradici podchytit jakožto živoucí tradici i v rámci toho nehmotného kulturního dědictví. Takže teď jsme třeba pořádali exkurzi do podkovářské dílny, kde byl 95-letý pan kovář, který tam pracuje prostě s dílenským vybavením po svém dědečkovi. Celý ten objekt je památkově chráněný. Ten pan kovář nám rozdělal výheň a ukazoval nám věci a povídal nám, a to už jsme tedy na poli té etnologie a kulturních studií obecně, protože on nám vlastně povídal, jak ta kovárna fungovala před 100 lety, řekněme, a tam máte to mezioborové prolínání, jak tedy technickou památku, tak kulturní studium, tak tu památkařinu.
Mm-hmm. A poslední dotaz, a víc už vás nebudu trápit, nemusíte se bát o projektu Řeč materiálu, ale to se bohužel jako neznalec musím ozvat. V tom podtitulu projektu je napsáno, že se zaměřujete na měšťanská a aristokratická řemesla, a přiznám se, že pro mě je to zase úplně nová oblast, nový pojem. Co tam třeba patří, co si můžeme představit jako měšťanské nebo aristokratické řemeslo?
Tak určitě... Určitě znáte seriál Sňatky z rozumu, znáte prostě prostředí patricijské rodiny městské z 19. století. Tak toto si můžete představit, samozřejmě pak šlechtické prostředí zámků a sídel šlechtických od té nejvyšší aristokracie až po vlastně nobilitované měšťany. Stranou našeho zájmu v tomto konkrétním projektu, na který se ptáte, je venkovské prostředí a folklor jako takový. Mm-hmm. Ten jde stranou.
Terezo, vás bych se chtěl zeptat, je znalost tradičních řemesel dnes spíše dovedností pro restaurátory a konzervátory, anebo se dál aktivně využívají při vzniku nových předmětů?
Asi platí oboje, ale třeba když my... Hledáme lidi, kteří by byli schopní mluvit o materiálech a o své práci, o tom, jak něco skutečně vytváří, tak jsme vlastně postupem času zjistili, že ti restaurátoři o těch věcech ví hodně a že mají tu znalost velmi hlubokou. A vlastně jsou každodenně v kontaktu s těmi předměty. Takže zrovna jako tady ta skupina lidí si myslím, že je jako poměrně zajímavá, a tím, že jsou obory, které se těmto oblastem věnují na vysokých školách, tak mi přijde, že to bude do budoucna zřejmě jedno jako z míst, kde se tady ta znalost bude zachovávat a rozvíjet, ale samozřejmě v tom omezeném měřítku toho oboru. Ale přijde mi, že to jsou takové jako niky, kde je tam na to prostor.
Jestli se můžu tady rovnou obrátit na Kláru a Lindu z Geometer Textil, jsou pro vás tradiční postupy důležité? Je to něco, čím se inspirujete a používáte ty techniky pro nějaký současný styl, který chcete vytvářet? To je vždycky těžký, když přijou dva hosti.
No, který začne. Jo, ano, ano, určitě jsou. Jednak jsme se s nima setkali vlastně na škole, studijně, prakticky, a tam jsme taky hledali, jak různé způsoby rozšířit do potom nějaké vlastní kreativity, do nějakých vlastních způsobů, které vlastně, to je taky dneska svým způsobem trendem, dělat pořád něco, co tady ještě nebylo. Zvlášť si myslím v designu, ale i ve volné tvorbě takhle obecně, takže A je to způsob vyjádření, potom nějaká charakteristika, která samozřejmě z té věci dělá tu originální věc. A my jsme navázali na techniku, za kterou vlastně dokonce i cestovala dalece Linda do Indonésie, která je blízká Ikatu a vlastně zakončila konkrétně Linda své studium jako vlastně prací, která na to navazuje a já zase s něčím jiným a vlastně naše postupy nějak dáváme dohromady a potom z toho vzniká věc, která tradiční není, ale využívá tradiční techniku a řemeslo určitě.
No a když jsme tady zmínili, že Linda musela cestovat až takhle daleko, tak bych se vrátil k tomu, co tady zmiňovala paní Samojská o hobby marketech a podobných řetězcích. Co se vlastně stalo v těch 90. letech, kdy sem přišly ty velké mezinárodní řetězce? Opravdu to mělo takovou ránu pro tu tradici, pro tu kontinuitu, že najednou bylo potřeba začít hledat složitě, kde zase navázat na ty tradiční postupy?
To už byla dřív, že jo, ten zásah vlastně.
Ten zásah do vyloženě textilního průmyslu přišel už v době komunismu, protože tady se neinvestovalo do vývojářství, do nových technologií, tak jako ve světě, ale bylo to nahrazeno komunistickou ideologií. Takže potom tu práci zachraňovali kvalitní výtvarné osobnosti, které aspoň v rozmezí těch možností tvořili návrhy a dezény, které se daly použít i na ty jednodušší stroje, které jsme tady měli. A potom, když přišel pád komunismu a přišla konkurence, tak si myslím, že ty naše fabriky nebyly připravené, aby obstály v té konkurenci. Prostě měly staré stroje a bylo těžké navázat na to, co bylo před komunismem. A to potom byl ten důsledek levného textilu z Asie, ta přehršlé materiálů, kdy zkrachovaly ale kvalitní textilní techniky fabriky na druhou stranu, protože pocházím třeba z Ústí nad Orlicí, to byl velký kraj tkalcovský a teď se poprvé jsem o Velikonocích, když jsem přijela do Ústí, viděla Perlu, což byl velký ústav bavlnářský a měl 40 fabrik po celém okrese, tak v Ústí konkrétně byla naprosto zbouraná. Hmm. A člověk tam najednou vidí ten prázdný prostor, který je zase samozřejmě otevřený něčemu dalšímu, ale úplně mě z toho píchlo o srdce, když jsem viděla, jak jsme to dotáhli.
Během letní dovolené jsme navštívili v Jižních Čechách vzorkovou prodejnu jedné textilní firmy, kterou nechci zmiňovat, abychom se jí tady nedotkli v připátku 13. Ale musím říct, že jsme měli dost co dělat, abychom se nesmáli v té prodejně, protože ty vzory, které se tam objevily, tak to jsem opravdu měl pocit, že jsme někde v 70. letech a nemohl jsem uvěřit tomu, že je rok 2017, teda v loňském létě. Kdo tedy navrhuje takové věci? Jak je to možné, že ještě mám možnost vidět? No, nechci to ani nějak schazovat, ale opravdu jako směšné materiály nebo...
Tam je asi právě ten problém, že to nikdo nenavrhuje. Že se ty fabriky svým způsobem asi bojí nějaké spolupráce s výtvarníky a přitom je třeba jednoduchý, když jsme byli na škole, tak tam se o nějakou spolupráci ateliér snažil. Byla tam navázaná spolupráce taky s jednou fabrikou, kterou teda nebudu jmenovat a vznikla kolekce nádherných dětských textilí do interiéru, kde ten pokoj můžete vybavit od závěsu přes peřinky až po dětské pyžamo, vlastně z jedné kolekce, takže můžete krásně ten celý prostor dětského pokoje propojit jednou kolekcí. A firma si vybrala 4 návrhy od 4 autorů a těsně před výrobou z toho ucukli a dál nabízejí své berušky na modrém pozadí.
Příjemný.
Prostě se báli asi jít do nějaké spolupráce, do něčeho nového, nabídnout těm zákazníkům nějaký nový směr, čerstvý vítr. A což možná, ale když jsme se nad tím s Klárou zamýšleli, tak jsme přišli na to, že to možná je i tím vztahem, který tady byl a který padnul před 30 lety, kdy ten vkus zákazníka byl formován. Pardon, a ne vždycky úplně dobrým směrem. A možná ten zákazník se ještě nestihl přeformátovat na kvalitnější, převychovat na kvalitnější textilní design. proto třeba je tolik překvapil vstup IKEA na český trh, kdy najednou ty látky dostaly určitou novotu, svěžest. Skandinávský design je skvělý i z toho textilního hlediska, protože tam mají třeba i skvělou základnu na školách, kdy školy jsou vybaveny textilníma strojema a studenti prostě zkouší a mají možnost si přímo ve škole vyrobit určitý materiál. My třeba tuhle možnost jsme na škole úplně neměli. Což je
a zase jste to obsáhli teoreticky hezky.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
V dnešním Art Café si povídáme o řemeslech a my jsme si tady před písničkou začali povídat příběh textilního výtvarnictví v České republice. K tomu bych se teď chtěl vrátit. Jak se podle vás proměnila ta role? Jak dneska vypadá práce textilního výtvarníka? Teď nemyslím toho, co dělá berušky a má ty na stroji nastavené vzory ze 70. let, ale vás, kteří děláte něco zajímavého a jste za to oceňováni.
Tak proměnila, no. Dneska asi je textilní výtvarník odkázán na to, aby byl schopen fungovat v nějaké autorské malodílně nebo v nějaké umělecké dílně samostatně či s někým a snažil se kromě teda nějaké takové vlastní volné tvorby začlenit aspoň do maloprůmyslu, který je tady v republice skutečně jako tak omezen, že to jako najdete tady. No a tam teda musíme říct, že tu zkušenost, kterou máme, tak je skvělá. Týká se to taky jedné jihočeské rodinné tkalcovny, kterou teda tady asi nevím, jestli mohu. Mm-mm. Ne, nemohu.
Ale zdravíme.
Ale zdravíme. A je to rodinná tkalcovna, která skutečně má úžasnou historii, taky funguje od roku 1870 a stále to vedou prostě rodinní členové a vycházejí nám velice vstříc jako s našimi vlastně výtvarnými uměleckými nápady, které by se normálně za průmyslové výroby vlastně vůbec nedaly realizovat, protože tam se jednoduše ten stroj spustí a musí utkat několik set nebo tisíc metrů, než se zase zastaví, pokud tam není jako jeho chyba. A my vlastně to, co využíváme na těm autorským tkaninám, jako je malba, osnovní malba, tak to je vždycky proces, kdy teda nějaké pole člověk může výtvarně takhle pojmout, usušit, potom teda utkat a vlastně zase se pokračuje takhle dál a vznikají tímhle způsobem takhle tyto originály, no, které byly taky součástí vlastně naší kolekce, která obsahuje i vyloženě ručně tkané tkaniny, tapisérie. Mm-hmm. A ty už teda jsou opravdu na ručním dřevěném stavu tkány. Takže to už je zase další poloha a vlastně nás v tomto procesu zajímalo, jak můžeme určitý výtvarný záměr realizovat jako v takovýchhle kontrastních polohách.
A je pro vás ty stroje těžké najít? Tím, že jsme tady zmínili několik typů, které využíváte, tak dají se dohledat, abyste si opravdu mohli vyzkoušet celou tu škálu produktů? Jsou tady furt ještě?
Jsou.
Stroje tady jsou a spíš se ty lidé, kteří obsluhují, modlí, aby se nerozbily. Že třeba už náhradní součástky nebo i nějaký větší zásah do toho třeba žakarského starého litinového stavu je náročný, ale už třeba i ubývá lidí, kteří je umějí obsluhovat. Takže naštěstí, že ten tkací stav, který máme k dispozici, manuální, tak tady to zvládáme sami a víme, že jsme tady odkázaní sami na sebe, což je svým způsobem i taková jako jistota, že tady v tom dokážeme nějakou dobu pokračovat a v těch stavech, tak jsme vlastně odkázaní na tu jednu jedinou rodinnou tkalcovnu, která tady je a která má tři druhy stavů a zatím všechny fungují. A jak to bude dál, to se ukáže.
My jsme tady od Kláry Spiškové a Lindy Kaplanové slyšeli částečně už trošku nějaké náznaky o tom, jak vypadá studium. A teď bych se, Terezo, zeptal, jestli máte nějaký obecný přehled o uměleckých školách. Jak moc je tam věnováno řemeslným dovednostem?
No, myslím si, že asi by to mohlo být lepší, že jak už třeba Linda zmiňovala, vybavení i těch jako díle na těch vysokých školách asi by si zasloužilo nějaké větší investice a zároveň i ty studenti na těch školách potřebují mít po ruce mistry, nebo tam se jim říká jako dílenčtí mistři, kteří je povedou k nějaké jako rozvíjení té zručnosti a budou tomu jako taky ochotní věnovat ten čas, protože to je něco, co člověk jako tu schopnost s tím nějak ušlechtěle zacházet s tím materiálem získává prostě časem. Hmm. Ale na druhou stranu je tady, bych řekla, řada nějakých jako nadšenců a samooků, kteří prostě propadli kouzlu o tomu, že se jako něco naučí a dosahují vlastně jako velmi vysokých kvalit v tom svém oboru. Ale že by to nějak systematicky rozvíjelo školství, jako asi to ne. Hmm. Samozřejmě bude záležet na oborech. Asi se dá předpokládat, že sklářství vzhledem k tomu, kolik tady těch škol je a kolik jako mistrů se tomu věnuje, asi na tom bude lépe než třeba textilní oblast.
Paní Samojská, vy jste tady zmiňovala, toho mám furt v hlavě, toho kováře, kterému je 95 let, ale co by mě zajímalo, ke zvládnutí tradičních postupů musím používat pouze historické nástroje a stroje, tak jak jsme tady částečně naznačovali u textilu, anebo mohu tu původní techniku obsáhnout i s novým strojem, který vyrobím teď?
To, co my učíme, nebo to, co my propagujeme, jsou hlavně, teda hlavně práce rukou, rukodělná práce a za použití tradičních materiálů. To, co je k těm památkám nebo s těmi materiály památkovými kompatibilní. Tam je nejdůležitější zásada nebo takové zlaté pravidlo památkařiny. Používat ty materiály, které jsou snadno odbouratelné a které neškodí té podstatě fyzické, materiální, z které to staré dílo je uděláno. Takže když vy použijete vápený hydrát při opravě, při zpevnění omítky, tak nemůžete udělat chybu, protože tento materiál je tradiční a chová se uvnitř, fyzikálně, technicky se chová tradičním způsobem. Jakmile sáhnete po těch novodobých technologiích, je to vždy experiment s nejistým výsledkem. Takže proto se snažíme vracet k těm nejtradičnějším způsobům a to je mnohdy skutečně jenom o práci lidských rukou a o těch nejjednodušších nástrojích. Mm-hmm. No.
Je to u vás taky tak, že kdybyste najednou použili umělá vlákna, tak asi to nebude takový efekt, jako když budete používat to, co opravdu k tomu tkaní patří?
Je to tak. Jiný efekt.
Je to jiný. Je to
prostě jiný záměr, jiný důsledek, jiný výsledek a určitě z toho mohou vzniknout zrovna tak zajímavé výsledky. To nějak to nenegujeme v žádném případě. Spíš taky hledáme cestu, jak to třeba propojit, nebo jako ne, že teďka intenzivně hledáme, to ne, ale vůbec se tomu nebráníme nějak. Vlastně je to zajímavé. No.
Jak vy sami si uchováváte ty postupy nebo to know-how, abyste je nezapomněli? Je to opravdu jenom o tom, že to máte v rukách a jste to schopné používat, anebo si zapisujete poznámky od třeba z té rodinné tkalcovny, kterou jsme tady zmiňovali, nebo si něco natáčíte, nebo si něco fotíte, aby vám to zůstalo uchováno?
Tak my s tím svým know-how se zatím vystačíme v rukách, protože ho není tolik, anebo tak jako specifický, ale když navštěvujeme ty rodinné tkalcovny nebo barvírny, tak vlastně tam je hezký, že si to ty generace předávají z jedné na druhou. Jsou tam určité postupy, zákonitosti. Když se něco zapomene předat, tak se to potom dohledává a to je vlastně na tom to krásný, že to takhle funguje.
A paní Samojská, jak vy zaznamenáváte postupy nejčastěji? Jaká je ta cesta?
Zaznamenáváme postupy, no, dokumentární videa pořizujeme, máme samozřejmě metodiku restaurátorských záměrů, restaurátorských zpráv. Po každém zásahu na památce musí vzniknout taková dokumentace, včetně fotodokumentace, ale to už bychom asi zabíhali do podrobností. pro nás je důležité v tom projektu, teď co se připravuje NAKY, to živé předávání tradice, skutečně, aby ta živá dovednost řemeslná dál přežívala mezi lidmi. Jo? To nenahradí sebe lepší dokumentační média, archivní, vám tohleto prostě nenahradí.
A funguje to? Co pro to musíte udělat, pro tu podporu, aby se ti lidé potkávali? To jsou ty workshopy, které jste zmiňovala?
Ano, nejen to, my pro ně vytváříme nebo snažíme se vytvářet takovou platformu, včetně sociálních sítí, včetně skutečně takové široké sociální platformy, kde oni se můžou setkávat, navazovat kontakty profesní, kde se potkávají objednavatelé se svými dodavateli. Teď to říkám možná ne úplně srozumitelně, ale nám jde o to podporovat exkluzivní řemeslnou práci oproti takovému tomu konzumnímu přístupu. Jdu do oby, koupím lepidlo, něco nalepím. Jo? A víme, že existují
chudák oby, už říkejte, když tak jenom oby, Marke.
Nebudu.
Bobřík se teď potí, chudáky.
Omlouvám se. Nejsem zvyklá mluvit do médií.
Vůbec nevadí.
Jde o to, že víme, že existuje skupina lidí, kteří chtějí tuto kvalitu, kteří třeba si pořídí historický dům a chtějí k němu přistupovat s maximální péčí a hledají lidi, kteří by jim byli schopni provést opravy. A my se snažíme tyto lidi dávat dohromady a poskytnout jim z hlediska Národního památkového ústavu podporu všemožnou.
A tohle by mě opravdu zajímalo, co to je za typ lidí, jestli bychom si je mohli nějak dát dohromady, kdo o tady ty postupy, poctivé postupy a poctivá řemesla má zájem. Jsou to ti, kteří už jsou znudění z těch velkých obchodů a chtějí něco nového a už nechtějí zase mít sérii ze švédského obchodního řetězce, jako má každý druhý doma. A nebo jsou to naopak lidé, kteří opravdu zdědili dům, zdědili nějaký nábytek a mají zájem na tom, aby se ty věci daly dál používat a aby třeba zůstaly i dalším generacím po nich. Co to je za typ lidí, kteří se opravdu o ty řemesla dneska zajímají? To je opravdu otázka na všechny. Budu rád, když jako doplníte z vlastní zkušenosti, z vlastního pozorování, co vás k tomu napadne.
Já myslím, že to jsou lidi, kteří mají cit jakoby pro věc nebo pro materiál i pro to jeho zpracování, a to si myslím, že může být jako napříč společenskými vrstvami. Pak je samozřejmě otázka, kolik do toho mohou investovat do rozvoje tady toho prostředí, ale není to, myslím, vůbec samozřejmost, aby člověk měl nějaké jako pochopení pro to, co vidí a s čím žije. A myslím si, že se to dá rozvíjet a že to je poměrně jako dobrodružné to rozvíjet, tady to pochopení.
Napadá vás ještě k tomu někdo, s kým se setkáváte, kdo si u vás objednává textil?
No, tak třeba to jsou lidé, kteří textilu fandí, nebo mají rádi originalitu, mají rádi ruční práci, třeba mají i s ruční prací sami nějakou zkušenost, že se jí věnují třeba v jiném oboru.
No, a nebo teďka mám pocit z posledních takových ohlasů, že to jsou i lidé, kteří mají otevřenost vůči nějaké změně. Že vlastně tady v tom interiéru opravdu textil poměrně dlouhou dobu nefiguroval a vlastně zjišťují, že s novým nějakým přístupem nebo designem to může pořád být nějaký zajímavý element jako uvnitř a že právě je to asi ta problematika toho, o čem jste hovořil dříve, že to, co nacházíme v obchodech, je hrůza, no. Takže se interiér řeší raději bez textilu.
Ještě vás napadá?
No, co je to za lidi? Jsou to lidi, kteří mají v sobě něco kumštířského, i když můžou být profesí třeba IT specialisté, jo? A obrovský entuziasmus. A vnímají to výlučnou specifičnost památek, že památky jsou památkami právě proto, že jsou zvláštní, že jsou neopakovatelné, že mají ten punc ceny stáří, tu kvalitu, kterou nová věc nikdy nebude mít v našem globálním světě, kterou si koupíte stejně v Austrálii jako, já nevím, v České republice. A tihle lidé jsou schopni tu kvalitu vnímat a jsou schopni ji i interpretovat.
Tak snad jich bude čím dál tím víc. My už jsme bohužel na konci dnešního povídání, ale věřím tomu, že jsme tady tím optimistickým koncem nalákali posluchače k tomu, aby se o řemesla zajímali a vydali přednost hodnotě a trvalosti nad něčím, co mohou za dva dny vyhodit do koše a jít zase znova do obchodu koupit a nahradit něčím jiným. Dneska jsme si povídali, pokud koukáte na webovou kameru, tak po mé levici zde seděly laureátky ceny Czech Grand Design v kategorii objev roku, textilní designérky Linda Kaplanová a Klára Spišková. Děkuji za návštěvu ve studiu.
Děkujeme za pozvání.
Uprostřed našeho studia seděla Kateřina Samojská z Národního památkového ústavu. Moc vám děkuji, že jste dorazila.
Děkuji.
A také tu byla šéfredaktorka Material Times Tereza Lišková. Děkuji za návštěvu.
Naschledanou.